Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Redovno ponedeljkom u ovo vreme, ali prvi put u vanrednom stanju, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Nemoguće je pobeći od realnosti i sada je najvažnije zaista da se nekako posvetimo sebi, a verovatno najbezbednije i po druge je da budete kraj svojih radioprijemnika. Odškrinut ćemo vam još neka vrata, preporučit ćemo vam neke knjige za čitanje u ovo vreme, saznaćemo i šta rade neki uspešni stvaraoci i pregaoci u oblasti kulture. Govorit ćemo i o zaštiti kulturnih dobara, sada kada bi najpre fizički trebalo od nevidljivog neprijatelja da zaštitimo sebe same. Ali nećemo mimo ići ni pitanje što nam sada u kulturi ostaje kada nema predstava, kada su zamandaljena vrata bioskopa, kako da dođemo do onog sadržaja koji nam je potreban i kao stimulans i kao hrana da sve ovo preguramo. Te priče nas očekuju već za koji minut, ali prvo uz Macy Gray dobrodošlicu u kulturne krugove želi vam i naš muzički urednik Predrag Vasić. 15. sati i 6 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pandemija virusa korona uslovila je naravno otkazivanje i odlaganja gotovo svih programa u oblasti kulture i umetnosti širom sveta, naravno i širom Srbije, pre svega nakon vladine zabrane javnog okupljanja, pre svega više od 100 osoba u zatvorenom prostoru, onda više od 50 osoba sada i posle uvođenja vanrednog stanja, što je potpuno prirodno. Nije poznato kako će ova novonastala situacija ekonomski uticati na brojne ustanove i organizacije u kulturi. Još je manje predvidivo to kako će sve to funkcionisati u ovim mesecima pred nama. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije do daljnjeg pozvalo je sve aktere u kulturi, naravno, da striktno poštuju ovu odluku i to je takođe potpuno prirodno i čini mi se da se i sve institucije kulture u Srbiji toga pridržavaju. Međutim, ono što ćemo mi danas malo istraživati je kakve nam to dodatne prostore otvara. Zapravo, najviše ćemo i govoriti o samim prostorima. Da li fizički prostori mogu da budu zamenjeni onim virtuelnim? Dakle, o kulturi danas, o kulturi u ova naredna dva meseca, na vezi je Maja Vukadinović, dr. Maja Vukadinović, kulturolog, koordinator udruženja Kreativna Srbija, univerzitetski profesor. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste vi uočili u ovih prethodnih nekoliko dana i postoje li tendencije i u svetskim okvirima da se kultura nekako malo pomeri na u polje interneta, u virtuelni prostor?
Jeste, svuda se otkazuju koncerti, zatvaraju se kulturne institucije, ograničava se broj publike. S druge strane, pojedine svetske institucije kulture sele svoje programe u virtualni prostor na internet. Ide se logikom, ako publika ne može da dođe na neki kulturni događaj, onda se mora doći do publike i to je sasvim jedna uobičajena logika u ovom trenutku i dobro što je tako. Ima primjera brojnih, recimo kvartet Dafne je nastupio bez publike na pozornici teatra La Fenice u najpoznatijoj operskoj kući Venecije. Taj koncert je prenošen preko Twittera i to pod hashtagom ja ostajem kod kuće, dakle mogućnost da publika u Italiji i širom sveta prati taj koncert. To naravno nije jedini primjer. Brojne operske kuće su isto omogućile da se njihovi programi preko sajtova ili kroz neku vrstu streaminga konzumiraju. Takođe i sami umetnici pronalaze načine, konkretno u ovom domenu muzike, da se njihovi koncerti preko Twitter naloga ili preko društvenih mreža inače da se slušaju. Tako recimo Igor Levit, čuveni pijanista, izveo Beethovenovu valšanj sonatu iz svog stana.
Da, i čini se da je to najlakše, Majo, za muziku. Kada je reč o muzici, to je definitivno, evo i Đana Nanini je također najavila da će održati svoj najavljeni koncert, da će ga preseliti u virtualni prostor tako što će iz sobstvene sobe biti, ona održati koncert u sobi, a onda putem live streaminga biti prenošen. Međutim, šta se dešava recimo kada je reč o muzejima ili o pozorišnim predstavama?
Muzeji zaista mnogo toga nude besplatnog, a zahvaljujući internetu, to ste verovatno i vi videli kada ste istraživali, već na samom Google mogu da se pronađu besplatne virtualne ture u najvećim svetskim muzejima poput Louvra, Guggenheima, Metropolitana i tako dalje. I zaista je moguće imati utisak kao da se nalazite u muzeju dok idete tom virtualnom turom i posmatrate razne svetske vredne umetnička dela.
A da li ste to primetili kao redovnu aktivnost muzeja ili je to sve učinjeno sada nekako ad hoc kao brza i valjana reakcija na pojavu pandemije?
Neki muzeji to nude kao svoju redovnu uslugu, a mnogi su upravo sada odlučili da to ponude publici kao besplatan sadržaj. I tu je zapravo reč o približavanju publici na jedan način koji mi stvari do sada nismo imali prilike da vidimo, pošto je ovo globalna pandemija, zaista čitav svet je u tome. I ovi primjeri koje sad navodim će verovatno jednog dana biti izučavani kao primjer kriznog menadžmenta u oblasti kulture.
Da, i kulturne politike svakako, da.
A ono što je meni interesantno, vi ste pomenuli pozorište. Ja sam na portalu Freak Out vidjela da se i predstave za decu na internetu izvode upravo ovih dana, da recimo Gradsko pozorište u Podgorici da će emitovati dva puta nedeljno na svom YouTube kanalu predstave sa lutkarske i dramske scene za decu, i tu je interesantno da dečje pozorišta su prva ta koje su reagovala i u regionu. Recimo, Centar za kulturu Trešnjevka u Zagrebu se privremeno seli u virtualni prostor. Ja bih volila da vidim i kako naša pozorišta i druge naše kulturne institucije koje su otkazale svoje redovne programe, kako pronalaze neke nove načine, odnosno koriste internet da ipak budu prisutni i da umetnici i u ovom trenutku rade i da stvaraju i da se predstave publici.
Apsolutno, jer dakle ta glad publike za kvalitetnim sadržajem apsolutno stoji, i recimo problem je sada a danas je stiglo obaveštenje o zatvaranju svih biblioteka, što je takođe potpuno prirodno, dakle ne samo čitaonice u bibliotekama, nego iz biblioteka je nemoguće pozajmiti knjigu. Tako da onda i one preporuke za čitanje nekako ne mogu uvek biti realizovane, osim ukoliko se ne oslonimo isključivo na kućnu biblioteku, pa eto da se nadamo da to što želimo da čitamo imamo u njoj. Voleo bih da pomenemo samo vrlo kratko na kraju ovog uključenja i primer FIST-a, dakle Međunarodnog studentskog festivala, o kojem je bilo već reči na našem programu, ali oni su kompletan festival održali, studentskog teatra naravno, održali u online prostoru, odnosno i dalje je u toku, i svake večeri možemo na njihovom sajtu gledati te predstave.
Jeste, to je odlično, i to pokazuje da su u ovoj situaciji na najbolji način odreagovali mladi ljudi kojima je internet blizak, kojima su YouTube i uopšte druge društvene mreže veoma bliske i prirodno okruženje. Tako da svaka čast za ekipu iz FIST-a. Ja verujem da će mnogi mladi ljudi koji se bave i pozorištom i muzikom i nekim drugim oblastima kulture na sličan način reagovati.
Hvala.
Naravno, samo još da kažem da bi lepo bilo kad bismo i sledili ideju nemačke vlade, koja je podržala umetnike i privatne kulturne institucije dajući im neka dodatna sredstva da funkcionišu u ovom trenutku.
Sigurno. Hvala najlepše. Kultura jeste jedan od prioriteta i na to nam je ukazala i ovim uključenjem dr. Maja Vukadinović, koordinator Udruženja Kreativna Srbija i univerzitetski profesor. Maja, hvala najlepše.
Hvala vama.
15 sati i 18 minuta u emisiji Kulturni krugovi nastavljamo priču o tome šta u stvari znači prebacivanje kulture u virtualni prostor iz nekog fizičkog prostora. Na vezi je kulturolog dr. Goran Tomka, univerzitetski profesor. Gospodine Tomka, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, Ranko, hvala vam na pozivu.
I, dakle, da čujemo, vi ste se inače bavili, u stvari, pitanjima intimnih prostora, otvorenih, javnih, urbanih prostora. I kako ovo sad utiče, dakle, jedan fizički prostor koji je po prirodi javni, mislim na neku dvoranu, pozorišnu, recimo salu ili bioskopsku dvoranu ili koncertnu dvoranu, kada se preseli u ovaj virtualni prostor, kakav on postaje u stvari?
To je jako zanimljivo pitanje i zapravo mislim da se nalazimo zaista u zanimljivom trenutku u kojem smo, eto, možda prisiljeni, a možda pozvani da eksperimentišemo sa raznim novim formama, novim oblicima komunikacije. I upravo ovo što govorite je jako zanimljivo zato što nekakva tradicija demokratije, nekakvih progresivnih, otvorenih, pozitivnih ideja je po mom mišljenju možda previše posvetila pažnju onome što zovemo javni prostori u nekom užem smislu, dakle parkovi, trgovi, pozorišta, muzeji, biblioteke, škole i tako dalje, a te intimne zatvorene prostore kao što su spavaća soba, dnevna soba, trpezarija i razni slične prostore smo zapravo pomalo zaboravili. Ja bih rekao da su u tim prostorima u posljednjih nekoliko decenija procvetale neke ideje koje nisu možda dobre da cvetaju. Procvetale su razne diskriminacije i nažalost i neko nasilje ili čak i prosto dosada i nekako, da kažem, konzumiranje nekih medijskih sadržaja koji nisu preterano ni empatični, ni kritički nastrojeni i tako dalje. I mislim da je ova situacija upravo dobra prilika da nekakve pozitivne sile, nekakav aktivizam, umetnost, kultura, obrazovanje, zapravo ponovo počnu da razmišljaju o tim prostorima. Šta znači okupiti se u dnevnoj sobi, šta znači okupiti se oko trpezarijskog stola, ali okupiti se u jednoj atmosferi koja je zanimljiva, koja je uzbudljiva, koja je estetski privlačna, u kojoj se konzumiraju nekakvi kritički sadržaj.
Da, ili evo zašto da ne, da vas samo za trenutak prekinem, da se vratimo u ono doba kada je recimo institucija slušanja radija, pa zašto da ne, jednog ovakvog ili nekog obrazovnog programa, bila na neki način porodična stvar.
Bez daljnjeg, upravo tako. Ja mislim, ko se seća 90-ih, neko i ranije, to zaista jesu bili razni trenuci u kojima je dom postojalo to mesto ne samo susreta sa komšijama, sa prijateljima, sa porodicom, nego i mesto koje je bilo jako kreativno, mesto u kojem smo se družili, u kojem smo se šalili, u kojem nismo bili svako u svom ćošku, svako u svojoj sobi, dakle, mesto koje je čak i prostor nekakvog stvaranja. Da. I meni tu zanimljivo, sad vidimo da razne ustanove kod nas, i vjerojatno ćemo pričati o tome više, rade jako zanimljive neke stvari. Meni je izuzetno inspirativan i podsjećan primjer jedne nemačke trupe, Rimini protokol, koja već nekoliko godina sprovodi jednu vrlo zanimljivu pozorišnu predstavu. Dakle, oni su napisali tekst za pozorišnu predstavu i ukoliko želite, oni vam besplatno ili po nekoj sitnoj ceni dostavljaju na kuću taj tekst i vi pozovete prijatelje i zapravo se prijateljima za svojim trpezarijskim stolom ili u svojoj dnevnoj sobi sprovodite pozorišnu predstavu.
Da.
Nije li to sjajan način da zapravo probudimo te nekakve nove prostore solidarnosti, nove prostore druženja, nove prostore bivanja zajedno.
Apsolutno. E sada, u ovoj situaciji kada ne možemo mnogo zapravo fizički da budemo zajedno, odnosno kada možemo zajedno da budemo možda sa najbližima, šta ste primetili, kakve tendencije za ovih prethodnih nekoliko dana, kako su naše institucije kulture reagovale na novonastale i neočekivane, naravno, okolnosti? Kako se snalaze?
Pa da, evo vidimo sada, pogotovo da kažemo neki mlađi stvaraoci Festival internacionalnog studentskog teatra, dakle nekakvi novi glasovi, novi stvaraoci imaju jedan zanimljiv manifesto koji kažu nije vreme da se uspavamo, vreme je još više da budemo aktivni.
Da, zato je buđenje slogan. Da.
Jeste, jeste. Zauzmite najbolje mesto u svojoj dnevnoj sobi i gledajte pozorišnu predstavu, što je što je stvarno lepo i vidjet ćemo kakve će oni sve inovacije uneti u taj proces. Taj proces nije ni previše, da kažem, nije bez svojih ograničenja, bez svojih izazova.
Da.
Kako možemo da podstaknemo i nekako kritičko mišljenje nakon predstave, na primer, ili kako možemo da prosto obezbedimo da ono što se dešava u pozorištu, što jeste jako važno, a to jeste susret različitih, ne mora fizički, ali susret različitih pogleda na svet, različitih senzibiliteta i tako dalje, da se to dešava i u ovom intimnom prostoru. Da. Tako da, zanimljivo je i vidjet ćemo šta će sve to dešavati.
Hvala. Evo, samo za kraj, vrlo kratko, dosta se bavite, naravno, kulturnom politikom na različite načine i učestvujete i s obzirom na mesto boravka i matično mesto vašeg fakulteta. Ovih dana je stigla i vest da je Evropska predstavnica kulture ostaje bez kulture. Dakle, svi kulturno-umetnički programi, javni događaji u okviru programa Evropske predstavnice kulture u Rijeci, koji su bili najavljeni, odloženi su do dalje. Kako mislite da će to uticati uopšte na instituciju Evropske predstavnice kulture i da li će oni moći da se prilagode ovim datim okolnostima? Koji su
ovo jeste, mislim, remetilački faktor za sve, pa tako i za kulturu koja naročito zavisi od tih javnih prostora, ali mislim da je mesto kulture nije samo u tome da se izvodi u nekim javnim prostorima. Mesto kulture i kroz knjigu, i kroz crtež, i kroz znači, druge forme koje mogu da dođu i do ovih prostora o kojima smo malo prepričali, s jedne strane. S druge strane, iskreno, ja se trudim da gledam nešto pozitivno u svemu i mislim da je ova kriza koju sada doživljamo zapravo samo mnogo prisutnija i drastičnija, ali zapravo mnogo manja od krize koja nas vjerojatno tek očekuje, a to su nekakve ekološke krize u kojima neće više biti tako lako imati svako drugo veče novi ansambl na sceni, imati festivale velike, međunarodne i tako dalje. Morat ćemo da promislimo svoje putovanja, kretanja. I mislim da je ovo zapravo dobra prilika da se spremamo za neku budućnost koja ne mora uopšte da bude nikakva ružna budućnost, nekakva ispunjena strahom i tako dalje, nego nekim novim formama sretanja, novim formama.
Da, ali svakako nova i drugačija. Na isti način kao što je ova, kada su gedžeti ušli i te razne čudnovate naprave ušle nekako tiho u naše živote, a sada su postale sastavni deo njih, pa tako i konzumiramo kulturu. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i bit će prilike svakako narednih nedelja da o ovome još razgovaramo.
Ništa, eto, računamo mnogo na radio i na vas, male ljude iz radija, da nas povezete.
Hvala od srca, dr. Goran Tomka, univerzitetski predavač, kulturolog.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of
gentle breeze.
Sail along, skipping over the ocean like a stone.
Sati 29 minuta, osim uz radio, kako reče naš sagovornik dr. Goran Tomka, nema boljeg načina da provedete vreme nego uz dobru knjigu, ne u stvari uz tri dobre knjige. Predstavljamo nova izdanja mlade izdavačke kuće Odiseus iz prevodne zaostavštine, knjige koje je priredio profesor dr. Aleksandar Ilić. Bio je to povod da sa suprugom pokojnog profesora Ilića, gospođom Zoricom Ilić, razgovara Meliha Pravdić.
U čemu je atraktivnost objavljenih knjiga?
Posle smrti mog supruga donela sam kući iz njegovog kabineta razne, mnogo prevoda, razne prevode koji nisu stigli da budu objavljeni. Onda smo mi otvorili izdavačku kuću. Glavni odgovorni urednik je Jelena Majstorov i izdali smo tri knjige iz njegove zaostavštine. Knjige su zanimljive, filozofske su. Ima interesantnih knjiga, recimo eseji Karela Kosika, imaju predgovor Milana Kundere, koji nam je poklonio bez ikakve nadoknade svoj uvodnik i napisali smo njegovu zahvalnost njemu. Tu su i priče Jaroslava Hašeka, Dole sloboda štampe, koji je u svom maniru, zna se kakvom, već poznato našoj književnoj čitalačkoj publici, napravio divne priče, interesantne. Prva knjiga koju smo izdali u izdavačkoj kući Odiseus zove se Zašto nisam komunista. Namerno sam izabrala da to bude prva knjiga, jer to u stvari govori na neki način i o mom suprugu, o njegovom stavu prema društvenom životu, kako da kažem. Knjiga je, to su napisani tekstovi Karela Čapeka, Ferdinanda Perutke i njihovih prijatelja, zanimljivi su. To su njihovi razni razgovori koji objašnjavaju dok su sedeli u bašti šta oni misle o komunizmu i zašto neko od njih nije bio ili jeste bio komunista.
Profesor je, osim što je bio profesor univerziteta, profesor na svetskoj književnosti i naš ambasador u Češkoj, i prevodio. Da li je vas pomalo iznenadila činjenica da ste posle došli do ovih rukopisa svog supruga? Jeste li znali da je on to već imao u pripremi?
Pa znala sam da je celog života mnogo radio, da je 22 knjige izdato, 4 knjige su njegove, mislim, autorske. Znala sam da je puno radio, nisam znala šta je sve ostalo, ali ostalo je mnogo stvari još opatočki. Ima tu puno još da se uradi. Veliki je to posao, odgovoran. Naša izdavačka kuća muči se kao što se muče i svi izdavačka, pogotovo početnici. Treba sve to osmisliti, treba to izdati, treba to staviti u knjižare koje su na oku šetačima. Pa eto, nadamo se da će biti i još knjiga. Nisam se mnogo iznenadila, nisam znala do duše šta tačno i da očekujemo, ali nisam bila razočarana, naprotiv.
Kada je reč o prevashodnim osnovnim interesovanjima profesora Ilića, evo, vredno bi bilo da podsjetite naše slušaoce na njegovu književno-teorijsku i kritičarsku delatnost.
Pa celog života je radio, studirao je ovde u Beogradu, završio je svetsku književnost, magistrirao, doktorirao, preveo toliko mnogo knjiga, bio jako zainteresovan za češku književnost, češku uopšte literaturu. Mislim da je celo to češko društvo i češku državu i sve kroz što je ta država prolazila od Masarika pa nadalje, u stvari na neki način predstavio našim ljudima i mislim da je zaista zaslužan za upoznavanje češke literature sa studentima ovde u Beogradu. Htela sam samo da kažem da je češki prijatelji i češki stručnjaci za književnost, profesori, akademici, poštovali su rad mog supruga Aleksandra Ilića, nagradili su ga mnogim nagradama i mnogim pohvalama. Tako o tome ćete čuti sledeći put. Puno vas pozdravlja, Zorica Ilić.
Eko. Album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i karantin je ovih dana jedna od onih najučestalijih reči koje koristimo s pravom, verovatno. I kada smo dogovarali nekako sadržaj ove emisije, pomislio sam na to kako karantin može u stvari da bude i lep. To je zato što je naša Sofija Živković, novinarka i književnica, u internacionalnoj kući za pisce u Gracu, IHAG Residence. Sofija je na telefonskoj vezi, pa će nam i sama reći koliko je taj karantin u stvari lep, a koliko je ovo što se dešava sada, možda i nije toliko. Dobar dan, Sofija.
Dobar dan, Ranko.
Kako je, pre svega, kako je bilo? Hajde da čujemo, dakle, pre svega, kako je bilo i koliko ste proveli vremena u Međunarodnoj kući za pisce?
Evo, avantura još uvek traje, pošto ja sam dva meseca ovde, a sad sam trenutno stela u voz da idem, znači, iz Graca ka Beču da uputim avion za Beograd, pošto su otkazali minibusevi vožnju. Tako da, to je, znači, trenutna situacija, trenutni karantin. A inače ovde ljudi ono kao trče, džogiraju, ne znam, voze bajseve, sve je okej. Okay, samo što nema kao neki grupni događaj ili grupni šetnji. Ali u suštini sam bila, kažem, dva meseca tu i tako. Ideja je bila da se piše, da se neki projekat uradi u stipendijsku pomoć. Inače, ta rezidencija je vrlo interesantna jer se nalazi u jednoj starom zdanju sa početka 19. veka. To je jedna kuća koja je pripadala braniocu grada Graca od Napoleona, tako da smo mi bili smešteni na samoj gradskoj tvrđavi i to je posebno iskustvo, zaista, da budete deo tvrđave.
Naravno, da, i tvrđava nosi priče, pre svega. Odakle su sve ljudi koji su bili u Međunarodnoj kući za pisce?
Trenutno je samo još dva pisca bilo na programu, pošto ona može da primi svega tri autora. Oboje su bili iz Belorusija, iz Minska konkretno, tako da to je trenutna postavka. Kad ja odem, nadam se da će doći sarajevska autorka, koja tek treba da dođe, nisu mi rekli ime još uvek. Bilo je puno autora od naših, je bio Saša Ilić, bio je Bojan Savić Ostojić, koliko sam ja upoznata. Ne znam, nisam se raspitivala puno o ostalim autorima, ali svakako ima sve na sajtu tog programa koji je vrlo zanimljiv. Sada može da se poseti i mislim da ima i engleska verzija.
I kako izgleda to iskustvo, pošto ovo nije vaš prvi boravak u nekom rezidencijalnom programu? Dakle, kako izgleda biti sa piscima u kući za pisce i stvarati, raditi na sebi?
Meni je to bilo jako, jako uvek posticajno, zato što sam mogla da na miru uz veliku financijsku podršku uradim neki projekat, neko delo, dakle da ga završim ili da ispoliram ili da započnem ili da budem, prosto se bavim tim mnogo više na mnogo drugačiji način, drugačijoj sredini. A konkretno će mi sad upravo moja knjiga u Felumu, koja će uskoro biti objavljena. Ona se zove Uri Leser je čekao, u pitanju je poezija i radnje sa Jasminom Topić, pesnikinjom iz Pančeva, koji je inače i koordinator, dakle, te edicije, koja se zove Edicija najbolja. Ona će, to, ona će dakle, izaći u toj edici, moja knjiga. I ono što je interesantno jeste da su pojedini tekstovi iz te knjige uvršćeni u izložbu Lesera Uri, dakle berlinskog slikara, koja će biti možda pomerena, vjerojatno će biti stvari pomerena, neće biti otkazana, ali bit će u Nemačkoj, u zamku Agberg. Sad u aprilu je trebalo da bude otvorenje, ali će biti pomeren. Svakako su tekstovi tu.
Da, jedna od dobrih stvari, koja, ako ima uopšte mnogo dobrih stvari u ovoj pandemiji globalnoj, je činjenica da to ne stopira izlaza knjiga. Tako da sa radošću očekujemo te stihove. Tako. Sofija, hvala najlepše na tome, ovo je na neki način ekskluziva, ali kažite nam za kraj, jel vas posle ovog prijatnog karantina očekuje i onaj mnogo neprijatniji?
Samo ne znamo da li je 28 dana ili 14, mislim, pošto ne znam da li je Austrija ušla u zaražene kritičke zone za sada. Tako da, očekujem karantin u Srbiji.
Pa ništa, mi vam onda želimo da ih to vreme provedete ne samo pišući, nego
kao na rezidenciji.
Da, i podsjećajući se i na one vrhove svetske književnosti koje su možda i pisale i o panici i o toj vrsti beznađa. Šta bi bio vaš izbor i preporuka našim slušalcima?
Dobro, svakako bi bio Dekameron. To je ovako zvuče kao kliše, ali zaista nije kliše. To je potpuno vrhunska knjiga. Planiram sad čim dođem u moj karantin u Beogradu da se pozabavim. To je to.
Hvala. Hvala Sofija i dobrodošli u Beograd.
Hvala vama. Hvala.
Sofija Živković, ekskluzivno za Radio Beograd 2 sa puta iz Graca, iz Međunarodne kuće za pisce IHAG Residence. Left you on my own. Joe Cocker nam poručuje da bi trebalo da se osjećamo dobro, čini mi se da tako možemo da interpretiramo ove stihove sada u ovom novom kontekstu, u novim okolnostima. U nastavku očekuje vas jedna priča o spomenicima narodnog graditeljstva, i to o Vodenicama. Slikar i putopisac, takođe i saradnik našeg programa, čije zapise s predumišljajem možete slušati svakog petka o 13.45, Milutin Dedić, govorio je da Vodenica predstavlja gotovo savršen izum. Građena je od drveta i kamena, koristi vodu kao energiju i mogla bi da egzistira još 2000 godina ako bi čovjek imao pravilan odnos prema njoj, ali nije najčešće tako. Najveći razlog za propadanje Vodenica je sve češće napuštanje sela nakon Drugog svjetskog rata. U Srbiji ih je 60. godina prošlog veka bilo više od 7000, a danas je aktivno tek oko 700. U jednom primjeru iz okoline Kragujevca, Biljana Nešić.
Među šumadijskim Vodenicama izdvaja se Petrova Vodenica u selu Grošnica. Na putu Kragujevac-Vodojaža u neposrednoj blizini Grošničke reke, sagrađena krajem 18. veka. Osim etnografske i arhitektonske vrednosti, ona ima i istorijski značaj, jer je u njoj 1941. godine doneta odluka o podizanju ustanka u ovom delu Šumadije. Petrova Vodenica je 1972. godine utvrđena za spomenik kulture. Bez obzira na to, decenijama je bila izložena nebrizi i zubu vremena, do prošle godine kada je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu sredstvima Ministarstva kulture i informisanja obavio opsežne konzervatorske radove. O tome je Jelena Munjić, etnolog Zavoda.
A urađena je sanacija, pre svega znači krovne konstrukcije kompletne, tako da su zamenjene sve ono što je oštećeno u smislu rogova, znači venčanica i tako dalje. Zatim zamenjen je kompletno krovni pokrivač, ceramida, kao i daščana, znači podloga ispod njega. Zatim izvršeno je preziđivanje obrušnih delova zidova. Unutrašnji zidovi su kompletno bili srušeni, tako da je ponovo znači izvršeno njihovo preziđivanje. Urađene su ponovo podovi, tavanice, ognjište i rekonstrukcija dimnjaka. I vodilo se naravno računa i na vraćanje kompletno autentičnog izgleda Vodenice, pošto je ona uglavnom u autentičnom stanju i očuvana do danas bila, ali je tokom vremena pretrpela manje izmene, tako da smo mi sada ovog puta se trudili znači, da vratimo autentičan izgled ovoj Vodenici na osnovu podataka sa kojima smo raspolagali.
Petrova Vodenica sagrađena je od lomljenog kamena u krečnom alteru, pokrivena je ceramidom. U prvoj od tri prostorije nalazio se mehanizam za mlevenje žita, u drugoj je smešteno otvoreno ognjište i služila je za konačište mlinara, a treća prostorija je bila ostava za odlaganje brašna. Kamen, hrastove daske, opeka, trska, to su materijali koji su korišćeni i za gradnju i za sanaciju Vodenice. Nakon konzervatorskih radova, Narodni muzej u Kragujevcu, koji je korisnik Petrove Vodenice, planira da u saradnji sa Društvom Vodeničara Srbije uradi stalnu postavku opremljenu eksponatima koji će prikazivati ceo postupak obrade žita. Dotle, ovde će na 30 panoa biti predstavljeni istorijski, konzervatorsko-zaštitarski, kao i etnološki kontekst ove Vodenice, koji će realizovati Nataša Nikolić, etnolog Narodnog muzeja.
Biće jedna priča uopšte o Vodenicama, tome kako su one nastale, ko je njih gradio, gde se nabavljao kamen, koje su znanja potrebna za obavljanje vodeničarskog zanata, koje vrste žita su se tu prerađivale, kako su one radile, da li su bile ortačke, koliko je tu vlasnika bila, ko je bio zadužen za održavanje Vodenica, kako se uzimao ujem.
Uz Vodenice idu i verovanja da u njima vile igraju kolo, da se uz vodenički kamen mogu rešiti ljubavni jadi, a bolesni naći lek.
Evo da pomenemo samo jednu tu pričicu. Mnoga deca koja nisu govorila u prvim godinama života, majke bi ih dovodile u Vodenicu da bi pili vodu sa kola vodeničnog ili dolazili kod samog vodeničnog kamena i čeketala da bi te ritmični zvuk njih naterao, odnosno da ih isprovocira da i sami progovore. Pa je tu bio određen niz magijskih radnjih postupaka koje su majke radile sve za svoju decu.
Vremena kada su seoski domaćini u svit zore sa volujskim i konjskim zapregama, natovareni kukuruzom, pšenicom i ovsom, a oni siromašniji sa vrećama na leđima, odlazili u Vodenice, odavno su prošla. Utihnula je tutnjava vode u jazovima, mnoge su zarasle u šipražje i korov. Neke od njih, poput Petrove Vodenice u Grošnici kod Kragujevca, ponovo su prave lepotice. biseri narodnog graditeljstva.
Poštovani slušalci, dok su naši sagovornici, eksperti u oblasti kulturne politike Maja Vukadinović i Goran Tomka govorili o našoj današnjoj temi, o selidbi kulture iz fizičkog u virtualni, u online prostor, iz Ministarstva kulture stigla je upravo i ta preporuka, preporuka ustanovama kulture da se građanima Srbije omogući dostupnost digitalnih sadržaja. Dakle, čini se da smo ovog puta pogodili temu. Preporuka podrazumeva da ustanove kulture, materijal u digitalnom obliku, virtualne ture, zatim digitalne audio i video materijale, fotografije, tekstove, brojne trodimenzionalne skenirane objekte i drugo, da postavljaju na internet prezentacije, na društvene mreže, na internet kanale, i mera je doneta naravno u cilju što bezbolnijeg prevazilaženja društvene situacije nastale upravo zbog epidemije koronavirusa i prvenstveno je namenjena onima koji su u bilo kojoj vrsti izolacije i građanima koji poštuju meru ostanka kod kuće. Pa vas onda i mi pozdravljamo i ostavljamo vas u društvu dobrih knjiga, svih onih sadržaja ka kojima možete da posegnete na internetu, ali preporučujemo pre svega da ostanete sa nama uz program Radio Beograda 2. Muzika Predrag Vasić, ton Igor Živković, Ljiljana Arsić, organizacija Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan.